Hello, my name's Mike Johnson and I'm
Mike Johnson ydy dyfenw i. Fi oedd yr artist a wnaeth y pedwar cerflun sydd ar y llwybr yma'n salt mi. Cefais y syniadau am y dyluniau trwy ymweld a'r lle gyda phlant ysgolion lleol. Roeddwn i'n edrych ac yn gwrando er mwyn gallu gweld a chlywed y plant yn cael llyged ac yn gwrando'n astud. Mae llawer o hanes yr ardal hon wedi guddio erbyn hyn. Ar un adeg, byddai'r ardal hon yn llawn o sŵn dynion yn adeiladu llongau ac o gerbydau'n cario'r nwyddau yma ac acw. Byddai'n wrth i'n edrych yn ddyfal am beth oedd i weld yn yr ardal oedd yn perthyn i'r diwydiannau. Ond yr unig beth aeth i'r golwg oedd y pust pren ar hyd y ddyfrdwy. Felly roedd tair rhan i'r cerfluniau. Pan roedden nhw'n ymweld yr ardal, byddai'n mynd edrych ar y planhigion a mynd â'r planhigion yn ôl i'r ysgol. Yna, fe wnaethon ni brintiadau a thynnu llun. Felly dyna un peth i ganolbwyntio arno yn y cerfluniau. Gwnaed y cerfluniau o ddur gwrs daen. Ond os edrychwn yn ofalus, gallwch weld mai cynrychioli'r planhigion sydd yn tyfu yma maen nhw. Planhigion fel dant y llew a chygiden. Yn ogystal â'r planhigion, mae yma gopi o'r pust pren mewn dur gwrs daen. Ond wedi osod tu mewn iddyn nhw, bron fel ffosil, ceir castunefydd o un agwedd o'r diwydiant fydd yma. Ar un pen gallwch weld y nytiau o'r boltiau oedd yn rhan o'r diwydiant adeiladu llongau Crichtons. Ac ar y pen arall, ceir dyfyniad un o'r fferiwyr.
In the front kitchen, the tide, big tide used to come in, you couldn't do nothing about it either. When he could fish while he got his supper, it was about that deep in the kitchen.
Yn y canol, ceir delweddau o'r diwydiant gwneud canhwyllau a sebon. Yn gydiol â'r cerluniau, mae trydedd item sef carreg fechan o ddur gwrs daen. Rydym wedi dewis carreg i ddangos llif yr afon. Yr cysylltiad a'r gorffennol yn anhygoel. Gallwch godi carreg fechan a darganfod ynddi hanes y llosgwynyddoedd a'r mynyddoedd, ac mae'r cerrig hyn wedi newid ei siap wrth iddyn nhw symud ar hyd yr afon. Felly mae'r rhan o'r cerflun yn eich atgoffa o hir hoedledd yr ardal a'r afon ddyfrdwy. Er i'r diwydiannau ddod i ben, bydd afon hon yma o ran hanes erioed a bydd yn parhau fod yma. Dim ond rhan o'r hanes hwnnw ydych eithaf. Felly pan ddewch chi lawr y mae wylio'r dŵr yn llifo o un pen i'r llall, a hyd yn oed yn symud i fyny'r afon pan o'r pen llanw, peth rhyfeddol. Mae'r cerrig yn ein hatgoffa nad adeiladu llongau yn unig ydy hanes yr ardal, na'n hanes ni'n nai, ond bydd y stori'n mynd ymlaen tu'r dyfodol.